halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband efamiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimcee 2 bisha Maarso sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah shir wadamada ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya maanta uga furmaya magaalada Kampala ee dalka Uganda.
It is crucial that the blowdown of AMISOM is synchronized with the corresponding strengthening of Somali security forces.
AMISOM ay garab socotaa xoojinta ciidamada Soomaalida. Haddii lagu guuldareysto in arrintan si taxaddar ku jira loo maareeyo, waxay taasi boqon goyn kartaa ayni marka siyaasadda iyo amniga ee hore loo sameeyo.
Waxaa kaloo idiin haynaa wareysi ku saabsan heerka waxbarashada carruurta Soomaalida ee dalka Norway oo la sheegay inay kor u soo kacday.
Soomaalida Norway daraasadan waxay muhiim u ahayd waxay ahayd in dhalinyarada Soomaalida ah ee waddanka ku dhalatay ama ku kortay ee waalidkuna ay Soomaali ka soo jeedaan ay dadaal aan caadi ahayn geliyaan waxbarashada, hami sarana ay ka leeyihiin inay waxbarasho jaamacadeed ay qaataan.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore wakii dunida. dowladda Mareykanka ayaa dhinac isaga moostay sheegashooyin dhowr ah oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku sheegtay in uu leeyahay madaxyo horle oo hubka nukliyeerka ah, kuwaasi oo gaari kara dunida meel kastaba. labada dhinac ee aqalka cad iyo wasaaradda gaashaandhigga dalkan Mareykanka ee Pentagonka ayaa labaduba iska dhigatay warkar oo sheegay inaysan waxba ka jiran, waxaana dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay dowladda Ruushka ay casriyeynayso awooddeeda hubka nukliyeerka xilligan oo kaliya, taasina ay soo shacbaxday waqti dhow isla markaasina aysan waxba ka dhimi karin awoodda Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Sara Sanders ayaana sheegtay in Ruushka uu hormuud u ahaa baabi'inta hanaanka hubka waxbaabiye nukliyeerka sannado badan, wuxuuna ula muuqday in ay tahay tani mid ka hor imaanaysa mabaadida ganacsiga dunida ay wada leeyihiin.
afhayeenu hadlay madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa cambaareeyay warbixin ay daabaceen Guddiga Xuquuqda Qaramada Midoobay ee u qaabsan dhinaca xuquuqda aadanaha, kuwaasi oo 19 ka tirsan saraakiisha sare ee militariga waddankaasi Koonfurta Suudaan ku eedeeyay inay galeen dambiyo dagaal. wareysi gaar ah oo siiyay idaacadda VOA ayaa afhayeenka madaxweynaha Atani Wek Atani uu ku sheegay in warbixintaasi ay xambaarsan tahay warar isgurinaya oo xasilooni darro kale oo dheeraada kasii hurin kara dalkaasi. Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa 23-kii bishii hore ayn soo dhaafnay magacaabay in ka badan 4 saraakiisha militariga sarsare ee waddankaasi, kuwaas oo warbixinta Qaramada Midoobay sheegtay in shaqsi ahaan ay mas-uul ka ahaayeen fal dambiyeedyo dagaal iyo kuwa ka dhanaa bani'aadminimada waddankaasi ka dhacay. baarayaasha Qaramada Midoobay ayaa wareysiyo la yeeshay markhaatiyaal ka hadlaya tacadiyo dhacay oo ka dhanaa rayidka oo ay geysteen rag xiran dareeska askarta ciidamada Suudaanta Koonfureed oo la dhigay meelo kala duwan oo waddankaasi ah. afhayeenkaasi waxa uu sheegay in guddiga looga baahan yahay in magacyada iyo warbixintaba ay ku soo wareejiyaan dowladda Suudaanta Koonfureed.
subax wanaagsan oo jimcaha idilkiinba dhegeystayaal VOA Washington ayaad dhegeysanaysaan. madaxda wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ee ka mid ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo dawladda Soomaaliya ayaa kulan uga furmay maanta magaalada Kampala si ay uga wada hadlaan qorshaha amniga oo kala guurka inkastoo AMISOM ay horumar ka sameysay Soomaaliya sida difaacida dawladda halista weli uga imaaneysa mucaaradka dawladda ee ururka Al-Shabaab welina ay muuqato. Xaliima Athumani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Harun Macruuf ayaa soo koobay.
Tan iyo intii AMISOM ay soo gashay Soomaaliya waxay ku guuleysatay mid ka mid ah hadafyadeedii ugu waaweynaa uguna horeeyay oo ahaa ilaalinta hay'adaha dawliga ee Soomaaliya. Sanadihii xigeen AMISOM waxay ku hawlanayd inay Al-Shabaab ka saarto magaalooyin kale si loo baahiyo awoodda dawladda. Taasi waxaa garab socotay dhismaha ciidamada Soomaaliya, waxaana Soomaaliya laga sugayaa inay ciidan dhisato isla markaana doorasho waddanka ka qabato sanadka 2020. Hase yeeshee horumarka AMISOM iyo ciidamada Soomaalidu ay sameeyeen waxaa dib u dhac ku noqotay ciidamada nabadgelinta oo aan haysan tiro ku filan, iyo dhaqaalihii ku bixi lahaa ciidankan oo aan ahayn mid la isku halleyn karo si ay u sii wadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka tirada yar ee Daacish. Shanta waddan ee qaybta ka AMISOM waxay sanadkan mar kale qudaraynayaan in dawladda Soomaaliya ay horumar ka sameyso dhinaca amniga, iyagoo dhinaca kalena sii wadaya dhimista ciidamada. Waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in ciidamada AMISOM ay bixi karaan 2020, inkastoo saraakiisha Afrika ay ku adkaysanayaan in bixitaanka kama dambaysta ah uu ku xidhnaan doono horumarka ay dawladda Soomaaliya ka sameyso dhismaha dhinaca ciidanka iyo soo celinta amniga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda Sam Kutesa ayaa sheegay inay muhiim tahay inay dawladda Soomaaliya ay dardar geliso sidii ay amniga dadkeeda dhabarka ugu ridan lahayd.
It is crucial that the breakdown of AMISOM is synchronized with the corresponding strengthening of Somali security forces.
Waxa uu yiri in dawladda AMISOM ay garab socotaa xoojinta ciidamada Soomaalida. Haddii lagu guuldareysto in arrintan si taxaddar ku jira loo maareeyo, waxay taasi boqon goyn kartaa ayuu yiri horumarka siyaasadda iyo amniga ee hore loo
sameeyay.
Madaxda wadamada ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya, wasiirada iyo saraakiisha kale ee difaaca ayaa ku shiraya magaalada Kampala. Waxayna dhammaantood soo jeediyeen in Soomaalidu ay ka heshiiyaan muranada siyaasadeed oo ay ku jiraan xiisadaha mararka qaarkood dhexmara beelaha iyo weliba xiisadaha kale ee dhexmara Puntland iyo Soomaaliland. Waxay sheegeen in AMISOM aysan idan u haysanin inay maareyso muranada siyaasadeed, balse haddana ay dib u dhac ku ridaan nabadda iyo xasiloonida kooban ee la gaaray. Ismaaciil Jiroogi waa guddoomiyaha Guddiga Midnimada Afrika ee dhinaca nabadda iyo amniga. Waxa uu sheegay in kharashaadka ku yar AMISOM dartood ay dib u dhac ku ridi karto dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
More broadly, AMISOM will need to continue to enhance its operational effectiveness.
Waxa uu yiri sidii marka loo eego AMISOM waxay u baahan tahay inay sii wato kobcinta tayada howlgalladeeda. Muhiimadda howlgalkeena ee lagu wiiqayo Al-Shabaab waxaa muhiim u ah, ayuu yiri, inaan weerar qaadno ee aynaan ku ekaanin difaac keliya, iyo in dib u habeynta taasi suurtagalka ka dhigi lahayd la helo. Dhowaan ayaa madaxda Soomaalida iyo kuwa AMISOM waxay ballan qaadeen inay adkeynayaan midnimadooda kadib markii rasaas ay rideen ciidamada AMISOM uu ku dhintay askari Soomaali ah magaalada Muqdisho. Madaxa AMISOM Francisco Madeira ayaa kadib dhacdadaasi waxa uu la kulmay madaxda Soomaalida, waxaana uu sheegay inay labada dhinac ka go'an tahay inay si wada jir ah ula dagaalamaan Al-Shabaab.
AMISOM and the Somali National Security Forces, as represented by NISA, SNA,
Madeira waxa uu yiri AMISOM iyo ciidamada amniga ee Soomaaliya waa inay kalaan NISA iyo SNA iyo dhammaan ciidamada kale iyo AMISOMba waxay ku midaysan yihiin hadaf guud oo ah inay ka guulaystaan Al-Shabaab. AMISOM waxay dhammaadkii sanadkii hore la bixeen 1000 askari. Bisha Oktoobar ee soo socota inta ka horeysana waxaa la sheegayaa inay la bixi doonaan 1000 askari oo kale oo dheeraad ah. Su-aashuse waxay tahay dawladda Soomaaliya iyo AMISOM oo bishan ay u tahay 12 sano markii ay soo galeen Soomaaliya maxay wada qaban karaan ka hor inta aan la gaarin munaasabad kale oo xusaysa muddada dheer ee ay ciidamadan joogeen Soomaaliya.
Warbixintii wariyaha V O eda Xaliima Athumani ee kasoo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda oo Harun Macruuf uu soo jeedinayay.
halka nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliya idaacadda Voice of America Washington. Daraasada ay sameysay jaamacadda Oslo ee ku taalla waddankaasi Norway ayaa lagu ogaaday inay sare u kacday waxbarashada caruurta Soomaalida ee ku nool waddankaasi horena ayna ka horumartay intii hore u ahaan jirtay. Waxaa daraasadan jaamacadda imaneysa iyadoo xilliyo hore aad loo dhalisanaa heerka waxbarashada ee caruurta Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga ee waddankaasi ku nool. Saare Cabdiaxmed ayaa daraasadan ka wareysatay Saciid Maxamuud Muuse oo ah suxufi wax ka barta jaamacadda Oslo ee waddanka Norway.
Saare, aad baad u mahadsan tahay. Daraasadan dhowaan soo baxday isbuucan gudihiisa waxaa sameeyey xarunta Nova oo ah xarun ama meel cilmi baaris lagu sameeyo oo ka tirsan macadka Oslo ee ka shaqeeya magaalada Oslo. Waxay daraasad ku sameeyeen dhalinyarada waalidkooda ka soo jeedaan ilaa 20 qowmiyadood oo soo galooti ah oo yacni waxay taqiimeeyeen heerkooda waxbarashada. Waqti badan bayna geliyeen, waxayna soo saareen isbuucan. Waxa ugu weyn ay soo saareen waxay ahayd in isbedel ama farqi u dhexeeyo heerka waxbarashada dhalinyarada waddanka u dhalatay iyo kuwa soo galootiga. Soo galootiga laftirkoodana ay kala leeyihiin heerar. Taas anaga muhiim nooma ahan, laakiin Soomaalida Norway daraasadan waxay muhiim u ahayd waxay ahayd waxyaabaha ama qodobada ugu waaweyn oo qofaradii daraasadan sameysay ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in dhalinyarada Soomaalida ee waddanka ku dhalatay ama ku kortay ee waalidkoodu ay Soomaaliya kasoo jeedaan ay dadaal aan caadi ahayn geliyaan waxbarashada, hami sarena ay ka leeyihiin inay waxbarasho jaamacadeed ay qaataan. Haddana qaar badan oo kamid a ay jaamacadaha ku jiraan, taasna waxay totally ka duwan tahay sawirkii dhalinyarada Soomaalida waagi hore ee bixin jiray oo ahaa inaysan waxbaran, inaysan shaqaysan. Marka anaga waxay muhiim noogu tahay waxay tahay sawirka dhalinyarada Soomaalida laga haystay daraasadan wax weyn ka bedelay dunta.
Sawirkaas hore ma wax un la iska maleynayay aheyd, mase horaa waxaa loo dhahay dhalinyarada Soomaalida waxa ay ku hooseeyeen heerka waxbarashada markii horeba?
Waxna waa ka jiri karaan oo waa sax oo dhalinyarada Soomaalida ah, maadaama waalid ee dad soo galooti ah waddan soo galooti dad waalidkood ee waddanka soo galootina ma ku soo galeen heerka waxbarashada laga filayay markaa ma aysan gaarsiisneen. Laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxaa muuqday isbedel aad u weyn oo tusaale ahaan sahriga hadda jaamacadda Oslo 7 sano ka hor hadaa tegi laheyd uu badnaan waxaad ku arki laheyd 5 qof oo Soomaaliya, laakiin maanta macadkan Oslo kale waxaa dhigto markii ugu yartaa 300 oo Soomaaliya oo gabdho u badan. Marka sawirkii waxna waa ka jireen kii hore, laakiin kan hadda socdo ama waxaa la galay xaalad cusub oo dhalinyarada Soomaalida ay fahmeen muhiimadda ay waxbarashada leedahay, waana wax aad loogu farxo oo aad niyad ugu qaboojinay Soomaalida halkan degan.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka dhalinyarada badi Soomaalida adiga waxbaad ka barta xataa jaamacadda, waxa ugu badan ee ay bartaan ama dadka soo galootiga xataa lagu yaqaano inay qabtaan shaqooyin ahaan markay noqoto dalkaasi maxaa ka mid a?
Saaray, Soomaalida waddankan 45,000 dad ku dhawaa ku nool oo Soomaali ah, 80% waa dhalinyaro sida ay wakaaladaha oo tekoobka Norway u qaabilsan ay sheegaan. Dhalinyarada Soomaalida oo jaamacadaha dhigto ilaa 70% waa gabdho, manaqaan sababta ay ku dhacay taas. Laakiin waxyaabaha ugu badan oo ay bartaan waxaa ugu muhiimsan maadooyinkan caafimaadka oo gabdho badan inta badan ay qaataan maadooyin kalkaalisada caafimaadka ama maadooyinkan shaybaarkii la xiriiro, sidoo kale injineeriyada arday badan oo Soomaaliya qaato, maadooyinkan cilmiga bulshada oo dhaqaalaha uu kamid yahay oo Soomaali badan ba qaato. Saare, waxaa kaloo jirto arday badan oo Soomaaliya oo Norway ka tegay oo asal ahaan reer Norway laakiin waddamadan kale Yurub waxbarasho u raadsada, gaar ahaan waddamadan Yurubta bari oo Romani iyo Bulgaria kamid tahay, ayagoo marka waxbarasho dhakhtarnimo ay raadsada intooda badan.
Waayahay, waa gartay. Saciid, waxaa jirta in xataa wadamo Yurub ku yaalo Ingiriiska oo kaleeto hadda isdilka dhalinyarada iyo dhalinyarada gangska ku biira ee kooxaha qowlaystada ay aada u tiro bateen, bal waxaad iga warantaa tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee dalkaasi joogta magaalada Oslo iyo kuwa haddii laga warqababa ay jiraan ku biira kooxahaasi ee ka tagay waxbarashada ka saaqiday, intaa in la-eg camala lagu qiyaasi karaa?
Ingiriiska oo kale iyo Norway horta aad bay u kala duwan yihiin. Heerka Ingiriiska iyo Sweden iyo Norway ma gaarsiisno dhalinyarada halkan degan oo Soomaalida, heerka weli ma gaarin. Laakiin waa sax, waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo marka dugsiyada sare markii lasoo gaaro kale waxbarashada ka dhaca ama aan ku guuldareysta inay muxuu ahaayey dhammaystaan waxbarashada ama dugsi sare ay dhammeeyaan hore jaamacadii ugu sii gudbaan.
لكن ما قاعد سنة هر الجانجس نقضان إنه ما بنا لكن ويجران دلنا ربنا الصومالي وحبسية كجرو دلنا ربنا الصومالي وبهشان دروين كييبيو لكن دو ما بنا هر كودم هذا كلا ما قاعد سنة أرنتان هذا الصواب بحرينا وحالة ده النرويج صدق يقفوا الصومالي أو وضن كان دجن متبع وضن كل شيء طبعا وانا دلنا ربنا ودلنا ربنا بنين مركا أرنتان هذا الصواب بحري دراستان الصواب بحري صوركوا عصبة دلنا يسوا وحي هم همد أهم جيل ليس صمادا وضن كنول جارهان والدك سارو ما دام اللي رسديت بقول كيف صمادا هل كان دجن ودل يرو يعني هذا وحي هي مستقبل كصمادا النرويج كان لو كان شاء الله بضبة وحي كحرية هي مستقبل كدل يردان هدي مركز دل يردو أي سان هاد دراسة الوش هي جاي كوس عدانا وحام وقت رجاء دوين أنا فيل أنا إني إني سبدل ما هذا هدي
أدو مهتنية كاس وحاوها سعيد محمد سعيد محمود موسى وها سحف وحكا برت جامعة أصلا يدل كاس النوروي وحو الرمي سارة عبد أحمد
أرار البكوة بريسي ذا عدد صباح نمية فيه وي موجودها قاقابن ألحية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورسوغن يور بحين نحي سلاك كده جيسا فيه وي مانو والبلحية برك صباح نمو dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysta barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysta VOA maalin walba 4:00 galabnimo awiska Washington wicitaan ka dhageysta faaqidada todobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwa kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda bogeyna internetka ee voasomali.com
وهدات هالكاسيه ولي أدنغ لسعطان وواشيطان مركن نكسو دواد جعفر كوكاي برنامجكي أمورها إسلامك
دقي استيال كسو دواد برنامجك أمورها إسلامك todobaad kana waxaanu ku soo qaadayna xaaladda dhaqaale ee dalka Yemen oo meel halis ah maraysa iyo golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulamo arrintaas ka yeeshay waxa sii xumaanaysa xaaladda aadaniga ee dagaaladu sababeen ee ka jirta dalka Yemen golaha amniga ee qaramada midoobay oo talaadada iyo arbacadii kulamo gaar ah ka yeeshay arrinta Yemen ayaa waxa fadhiyadiisa ka soo baxay in lacago gargaar ah loogu yaboo dadka ay diibtu ku habsatay ee wadankaasi ku nool laakiin waxa uu golaha ku guuldareystay inuu go'aan siyaasadeed fadhigiisa ka soo saaro tiro ku dhowtan guud ee shacabka Yemen ayaa la sheegay inay gargaar dhaqso ah u baahan yihiin waxaana in ay duruftu si lixadsata keenay dhaqaalihii dalkaasi oo aad u hoobtay sida uu ku warbixiyay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Yemen u qaabilsan Ismaaciil Weld Sheekh Ahmed
annu mindu al-aam 2015 shahid al-iqtisaad al-yemeni
tan iyo sanadkii 2015 Yemen waxaa ku dhacay dhaqaale burbur gaadhaya 400 kiiba sanadkii 2017 riyalka Yemen waxaa ku yimid hoos u dhac gaadhay 400 kiiba konton hoos u dhaca lacagta waxaa barbar socday sicir barar xoog leh oo saameeyay hawlihii dekada curyaamiyeena in badeecadu ay dadku u baahnaa gaarto
المواد الأساسية.
إن حالة الدرن إكاد لا تيد قالها سيد آدك أهوسق الدعية إسامين تيدوسو دك دكتو وعكاني مشاركي وأن إنك بدن صند لبهن وحنا لعقتا سلو وعيدنا عصي هورنتا علاد الدلكا سيكوغن سيد أول شق أحمد قلها أمان ككهر شاقي
أن عدم دفع الرواتب لما يزيد عن عام كامل
mushaharka oo la bixin waayay in ka badan sanad waxa culays weyn ku noqday muwaadiniinta reer Yemen waxaana cadaatay in lacagta ay ahayd mushaharka laga bixiyo adeega aasaasiga lagu qabto dhaqaalahana lagu nooleeyo loo adeegsaday maalgelinta dagaalka
min ajli tamwil al-harb
dalalkii ugu horeeyay ee lacagaha gargaarka ku deeqay waxa ka mid ah Saudiga oo uu wasiirkiisa arrimaha dibadda Aadil al-Jubeer ku dhawaaqay in dalkiisu uu lacag badan Yemen ku bixinayo
inna biladi أعلنت مؤخرا إطلاق خطة العمل
دلك يجوحة ويمن كبيرة بقرشها حول قلب نيادن نما وحنا نبحنا يهل بليون دولار يسوقين تقرقار كآدماء متكهور مرنادية كحكومة ذات أيو سعود ويمن سيي وحو قاريا لعك بضن 7 بليون دولار
إلى أكثر من 10 مليار دولار
وكيلك جمعية قرومها كرد حيث يمن وقابل سنة بلنقات كاسي سود ويي إسوقو دلالك الدقال كو قاد يمن كو أمانين إلا عقود ديراد كسو أرورين يان ودى مكاليو عربا
نرحب بتعهدي
وحان سود ويننا بلنقات كي سعودية يسيدو كلا إمارات كي كو أدنا إنا يكو تبرعان هل بليون أو دولار أو لغو كبايو هولها سمافالكا يديبو بسك يمن مركا لغو دارين يقنتيك أوحدان شن بقولو مليون أو دولار ويكسو أرورين يان لغبحي يالكلي أو قبل كوكي يالا
أخرى بالمنطقة.
دلك بريتين ايا بحيي بقلال مليون او دولار لعقتا سوو كوشيغي مد بدبادين ايسا نولوشا ملايين رير يمنع او حد دقيري قركو ساران
Over 22 million people More than three quarters of the population are now in need of humanitarian assistance.
Inka badan 22 million oo qof oo u dhigma 3 meelood oo hal meel shacabka Yemen ayaa u baahan gargaar binaadnimo. Inka badan kala bartiradaasi waxay u baahan yihiin gargaar binaadnimo degdeg ah si ay u sii noolaadaan. Waayo ma sii noolaan karaan hadii una gargaar kusoo gaarin. Dawladda Britain waxa ka go'an inay gargaarkaasi u fidiso shacabka Yemen. Waxaanu nahay deeqbixiyaha labaad ee ka jawaabay baaqi qaramada midoobay ee Yemen iyo deeqbixiyaha saddexaad ee guud ahaan jamciyada qurumaha ka dhaxaysa. Waxaanu bixinay 286 milyan oo dollar aan uga jawaabayno qeylo dhaantii 2017-18.
Sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay in sidii caadada u ahaydba uu sii wadi doono caawimaadda uu shacabka Yemen u fidiyo. Waxaanay ergeyga golaha ammaanka ku mataleysay isbahaysiga carabta ku amaantay ogolaanshaha ay ogolaadeen in dekedda xudeyda oo halbowle u waso dejinta badeecada dalkaasi ay sii furnaato.
The United States has provided more than $760 million in life-saving humanitarian
Maraykanku waxa uu 760 milyan oo dollar ku bixiyay arrimo la xiriira gargaarka aadane ee naf-badbaadinta. Tan iyo bishii September sanadkii 2016kii waana sii wadeena kaalinteena ku aadan baahida dheeraadka ah sida uu Mareykanku had iyo jeerba sameeyo waxaan soo dhaweeyneynaa in isfahaysiga carabta ay ogolaadeen in dekedda xudeyda ay sii furnaato si ay uga dagaashixnadaha ganacsiga iyo kuwa gargaarka ah oo shidaalku uu ku jiro wadada ugu fiican uguna faa'iidada badan ee gargaarka lagu gaarsiin karo dadka u baahan
To get food and fuel to those in need is through Hudaydah.
Yaman waxa tan iyo 2014kii ka jiray colaad sanad bakan ka dambeeyay si xoogaysanaysay taasoo keentay in dalkaasi uu noqdo kan ugu liita dhinaca nolosha dunida. Dawladda Cabdirabo Mansuur Haadi waxa ay aad u daneynaysay in fadhiyadan ay ka soo baxaan go'aanno fariimo aad adag oo dhinaca siyaasadda ah diraya. Arrintaasoo aanan bal lagu soo qaadin kulanka. Waxaanay taasi ka caraysiisay ergeyga Yemen oo golaha ammaanka ku canaantay go'aan qaadasho la'aan.
Laqad fashila majlisukum hada yawma ams fi irsali risalatin waadixa ila Iran.
Golihiinani waxa uu ku guuldareystay in fariin cad u diro dalka Iran. Guuldaradaas weynana waxa ay keenaysaa in Iran iyo garbaheeda argagixisada gobolka oo ay ka mid yihiin Maleeshiyada Xuutiyiintu ay ku sii dhiiradaan xadgudubka, waxaana fariimaha tashwiishka ah ee golahan ka soo baxay ay horseedi doonaan dagaalo iyo gantaalo balistiga oo dheeraada.
Bimaziidan min al-umq was-sawaarikh al-balistiyya wal-maziid min al-ma'a.
barnaamijkii umuuraha islaamkana waa naga intaa intaynu todobaadka soo socdo qodob kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah
jacfar kukay aad buu u mahadsan yahay xubintaasi ama barnaamijkaasi umuuraha islaamkana asaga ayaa isugu kay soo duwe halkana ka soo jeedinaya bal markana haaruun macruuf aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn inuu dibno maqashay haaruun
mahadsan sahra war gordhowayna soo gaaray ayaa wuxuu sheegayaa in maleeshiya la tuunsiyeen ka tirsan ururka al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo fino oo ka tirsan gobolka mandheere ee dalkaasi kenya waqooyi bari dalkaasi kenya wararka hordhaca waxay sheegayaan in dhowr askari dhibaato kasoo gaadhay oo isugu jira dhaawac iyo dhimashaba weerarkaasi qaar kalena la la'yahay waa warar hordhaca oo haddana soo gaaraya waxay kala warar ku sheegayaan in maleeshiyadaasi loo malaynayo inay ka tirsan ururka al-shabaab ay burburiyeen anteenooyinka mid ka mid ah shirkadda Safaricom ee deegaankaasi marka hadaan ku celiyo warkaas wuxuu sheegay in al-shabaab xal ay weertay deegaanka Fino ee ku yaalla Mandera dhowr askari ayaa la sheegay in qaarna dhinteen kuwa kalena la la'yahay wixii wareer ku soo kordha idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan dhinaca kalena afyeenu hadlay madaxweynaha suudaanta koonfureed Salva Kiir ayaa cambaariyay warbixin ay daabaceen guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay guddigaasi oo tobanaan ka tirsan saraakiisha sare militariga ee waddankaasi ku eedeynaya inay galeen dembiyo dagaal wareysi gaar uu siiyey idaacadda v o a ayaa afyeenka madaxweynaha Atani Weka Atani uu ku sheegay in warbixintaasi ay xambaarsan tahay warar isburinaya oo xasilooni darre kale oo dheeraada ka sii abuuri kara waddankaasi
waa tahay harun oo dhankii dhinaca heesaha bal Bashiir Abikar aan bal u baaqno iyo heeska saaka aan ugu talagalnay dhageystayaasha.
markuu cilmadii dilay inuu dumar taayeejo dibtoodooda siray waadee aniwe miyad aw muftay
heestaasi ayaanu kusoo xirinaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idinle inta aynu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo.
ملكو وعلي ليسان والسلاغ عبادي وعذر شعيلكو وعلي ليسان والسلاغ عبادي.